زي راديو دمص أميركايو ناب مدف حزب مسحزبي سمالي بسنك طبت غيزي زحدرنا يا مدبيو مدف حزب مسحزبي مسكلت تنتنتي ابل علي قاله متيق بريزيدنت اسياس افورق ز جمرنا يخخون لومي كنزاز موينا اغايشنا اونتاري كندا حبزركب كوينس يونيفرسيتي بروفيسور عوت ولد مكعلن اب يونيفرسيتي مقاله ممر بوليتيكاو ساينس اتو غبر مدهن غبر مكعلن يوم غبر مدهن يو ازراريبوم ناو حلفكم
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከከታተል ወዘሎም ጉዳይ መሃኑ ከምዚ ለማለው እንስማዓየም
አናና ገዛ አስና ወሽትና ሆነታ ታኮናን ተዘገደስ ነጥብ ኢትዮጵያ መጽ ዘሎ ለውጤ እንሰርሐሉ እንክላለና በአመና ጓኑ ታኮና አፍተ አባለ አታቶም ድምልከትና አቶም ለውላው ጉዳይ ነው ወሽቶም ጉዳይ ከመገረም ፈትሆን አታቶም በቀጣዝ ምልከት ይመወዳታ ግን ጽኑዋይ ቡሉን መነህና አዳውና ጣሚርና ነዘው ስለዚህ ንኸል በንፍፈት actively engaging gabralana bu ina hna sarh sanehna
natkarito atogabramedin
kamtu hatqalam tsamaana yon azigber wofri mit mengit abiyi gwanet yekonna sewanna qinna binutuf tsumda we active engagement sarhallana kun sarhallana yit melati izin hada gilqin ayla alawnet mitahati kalai taito president airtrack ko maat nay gezaa yekonna lom zitefeshe zefasere zinwo mengit tetta we hwa bahale bahala tegey betegedu mitsegamu hege mengit tellewo mitsegamu suruqnay mengisti sa'ata mihdirallo nay ba'am budget ellewo amadaw budget hitsiyu suruqnay mengisti muhawratallo bet mihrallo tetsami sirahallo ዳይነቱን መምጣገሙ ይልመታ መጣገሙ በሕጋዊ መልክ ፌደራል ድባልን ሐታ አይቴጵያ ተመዝግቢ ንዝሪ አብሪሶም ተማዲ አፍሪሶም አብዘረጃ ይሁን አው ካሎት ሀውተት ኩል ህዝብ ዳን ይገርም ኸት ብለን ትብሎተም ግን በግጥ አሁን አይቴጵያ አላውነት ከምዛአተውን ለዚህ በተሐወረ አይቴጵያ መንግስት ከምዘለል ተወና ኢላማ ሃን ፈጓሃትን ሆነትን ለህጓሃት ለምድኻም አልፈጓሃት ደለው ቂን ንምውጣ ስለዝሆነ ተወና አናው ከሚመስ ለማነ አው ናይ ባዓለም ተዘደው ኤርትራውያን ማዓት ገመለው ማዓት ህጥታት ለወም ንሰብ ተምልሱ ብሐሸ ዝብል ለይደለም
ዶክተር ዓወት ሪቶ ሀበሉ
አሰሐብልና ምስምሪዮ ከም ኩለን ጎረባ ምትሐገራት አብ ናይ ሐድ ሐደን ፍጣላላው ዝኾነ ውሽጣው ጉዳይ ከገደፋን ከከታተላን ንብሪዮ ባህሪያዊ በኤርትራ ተጀመረ ይኮነን በአይነ ትንታነውን እንተሪናዮ ካብ ጊዜ ሐርነታው ቃል ሰዓት ሲስካ ህዝብ ኤርትራ ወይ ውድባት ኤርትራ ወይ ሰው ኤርትራ ቡኩነታት ኢትዮጵያ በቀጥታ ተጠላው ኔሮ ጥራህ ዘይኮነ አብ ኢትዮጵያ ወሳኒ ለውጥ ምክንያት ዘይና አዋጋ ዝከፈለ ህዝብ እዩ በተሐደ ወገን በተኻለ ወገን ከአ በትሽዒቡ ዝመጸ ለውጥ ኢትዮጵያ ከአ አብ ጥልዋ ዝወርዶ ህዝብ ከመሆኑ መጠን አብ ኢትዮጵያ እንታይ ይኸውናሎ አብ ሱዳን እንታይ ይኸውናሎ ይከታተልን እንትንትንን ሕጂ ብዘፍቀደውን አቅሙ ብዘፍቀደውን ክጸልኑ ክፍትንን ንቡር እዩ ክብል ይኽእል በተሓደ ወገን እቲ ሽግር ግን እንታይ እዩ ኣነ ወይ ዝኾነ ካልእ ከምተንታናይ ከምተማራማራይ ከምኡ ክብል ከሎን ሓደ መራሒ ሃገር መራሒ መንግስቲ ኣፍ ልቡነት ይኸኸም ኢሉ ዓብይሉ ክዛረብ ከሎን ዝተፈላለየ ሳዕቤናትን ዝተፈላለየ ትርጉም እዩ ዘለዎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ኩሉ ፅላታት ኣንፈታት ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምስት ዝለዓለ ፍራድን ተንታንን ኣካል ኮይኑ ስለዝዛረብ ከምውፅኢቱ ኤርትራ ከም ሃገር ኢምፕሊኬትድ ትኸውን ኣብ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ውሽጣዊ ጉዳያት ብምክትታ እዚ ሕጂ እቲ ዘይሃናቲ ኣታሓሕዛ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ ዞባውን ውሽጣውን ጉዳያት እዩ እቲ ሕቶ ግን ብልዙብነት ብኣኽብሮት ረብሓታትካ እንዳቐደምካ ማለት እዩ ኮርስ ናይ ፖለቲካ ናይ ረብሓ ጉዳይ ስለዝኾነ ምስ ኣሕዋትን ጎረባብትን ዝኾኑ ህዝብታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣዝዮም ኣገደስቲዮም ንኤርትራ ምክንያቱ ከም ንእሽተይ ሃገር እዞም ዓበይቲ ሃገራት እዚኣቶም ዝገብዎን ዝውስንዎን ብቐጥታ እዩ ዝምልከታ ብቐጥታ ይፀልዋ ብተመሳሳሊ መንገዲ ኢትዮጵያ ወይ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ከምቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ግልብጥ ኣቢልካ ማለት እዩ እቲ ኣታተዋ እንተኮይነን እቲ ዞባ ኣብ ናብ ዝኸፍአ ሕምስ ምስክኣት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከነሰውዕሉ ልና ኣሳሓቢልና ርኢና ሲ የስ ዝተጠናነገ ዝንድናታት ኣለና ገሊዩ ፅቡቅ ገሊዩ ሕማቅ ናይ ሓበር ብዙሕ ረብሓታት ኣለና ንናይ ገዛእ ርእስና ረብሓታት እውን ስለ ዘለና ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ጉዳያት ነታ ጎረቤት ሃገር ይምልከታ ምዃኑ ተረዲእና ምክትታሎምን ክፀልውዎ ምፍታኖምን ናይቶም ካልኦት ሃገራት ከም ርድኡ ጌርና ክንቅበሎ ዝሓይሽ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ
እዚ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ክልወጥ ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብ ሓባራዊ ናይ ሰላምን ፀጥታን ድሕነትን ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዘሎ እውን ኣብቲ ዝተፈራረምሉ በዓል ሓሙሽተ ነጥብታት እውን ኣሎ እሞ እዚ ከምዚ መዋልሲ እንታይ ዘሰክፈሎ ንዝብሉ ሰባት እንታይ ምበልካ ገብረ መድን
ሕራይ ካብ ተቐድሚ ያ ዝነበረት ንሽተን ትምለቢ ኢለካሉ እታናይ በደርግስያስታ ኣቀራባ ዘተቃውምካ ብከመ እየ ሃገራት ይፀላለዋ እየን ጎራብቲ ጥራሕ ዝኾነ ዘይኮነት ዋላ ካውን በዓል እውን ብፍላይ ከዓኒ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ከዓ ኤርትራ ከምንሽተን ሃገር ብዓበይቲ ሃገራት ምኽባባ ምክትታል ግድን ግን ብዓይኒ ኤርትራ ፍላይ ክረአ ከሎ ተቀራርባ ኣኩሮት ምስሩ ንኤርትራ እውን ዘይጠቅም ድምት ኣብ ኢትዮጵያ ጠንካራ ትግራይ ንኤርትራ ውሕስና እምበር ስጋት ኣይኮነትን ብሕዚ ዝኸድዎ ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ንትግራይ ኣዳኺንካ ንትግራይ ኣግሊልካ ምስ ካልኦት ዝግበር ርክባት ቀፂል ኢሉ ንኤርትራ እውን ንመፃኢት ዘዳኸማ ይዝኸውን ምክንያቱ ክልቲኦም ትረፋልማት ጠንካራ ኤርትራ ንትግራይ ጠንካራ ትግራይ ንኤርትራ ውሕስና ሓደ ዝፍግሞት ሓደ ዝፅግዕ እምበር ስጋት ተገለ ስለ ገዢ ውስዳ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣካያዳ ግን ነዚ ስለዝቃረን እየ ብኡ ደረጃ ዝረኽቦን ናብታ ዝበልካ ይክፈት ከለኹ ኣብ ፀጥታን ድሕነትን ሓበሬታ ምስራሕ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ግን ከዓ ምትእማን ኩሉ ክለሎ ብዙሕት ዘሎ ኮንቴክስት ወይ ዓውድ እንተርእና ኮይና እዚኣ ንባዕላ ፈረኹ ውሓት ዘቕንዐት እያ ኢሉ ዝወስን ሰብ እንታለወ ተሳሒትካ ንባል የፅግም ዕንቅፋት ዝብልዎ ናይ ፀጥታ ስጋት ዝብልዎ ናይ ሰላም ስጋት ዝብልዎ ኣካል ኦረድ እየ ይፀውዕኒ እዮም ህወሓት ዝበሃል ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ህወሓት ነፃብ ኢትዮጵያ ዝለሎፂ ዓንቀፋ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦን ሃገራት ጠምዝ ድለ ሰላም ድልዎ ኣይኮነን ሌሊ ወረዲ ክልቲኦም እንድሕር ፀዊዖሞ ኮይኖም በድሕር ዘሎ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስን ናይ ኣብይን ድሌታት ክረአ ከለካ ግን ጥዕና ዘለዋ ስብናዊ ትመስለኒ እዚኣ
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግጭትን ወጥርን ክፍጠር ዝደልዩ ዝጠፈሸ ናይ ግዳም ወይም ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ኣለው ኢሎም ኣለው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንስኻቱም ነቲ ዞባ ከም እትከታተሉ ምሁራት መን እዮም እዞም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝበሃሉ ዶክተር ዓወት ብዘለካ ርእቶ
ኣሕማቶም ክሳብ ዘይተጠቕሱት ንከምዚኦም ከምዘመንካ ደፊርካ ክትዛረባ ይትክእለን ኢኻ ስለዚ ኣብ ግምታት ተመርኮሰ ትንታና ክገብር ቁኑዕ ኣይኮነን እቲ ሕቶ ግን ሓደ ሓይሊ ኣፊሹ ጨንቂሩ ተወዲኡ እንተኮይኑ ከመይ ገይርዩ ብናይ ስዑድያ ናይ ኢማራት ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ዘለዎ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ውዕሎ ዓንቂፉ ዝርከብ ኢልና ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እታ ሕቶት እያ ህወሓት ከምቲ መጀመርያ ዝነበረ ጌም ኦቨር ዶ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ካብቲ መጀመርያ ኣምስም ሰባት ጌም ኦቨር ዝበሃል ዘረባ ንንደርፎ ኢልና ምስማዕ ስሰኣኑና ናብኡ ኢና ንምለስ ሕጂ ወላ ጌም ኦቨር እንትኾነ ንህወሓት ድኽምቲ ትግራይ ዝተበታተነት ትግራይ ዝተበታተነት ኢትዮጵያ ድኽምቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ሓደጋ እያ ሓያል ትግራይ ማለት ሓያል ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሓያል ኢትዮጵያ ማለት ከዓ ሓያል ዞባ እዩ ዝፈጥር ሓያል ኤርትራ ከዓ ነፀብራቅ ናይ ዞባዊ ሓይሊ እያ ክትከውን ዘለዋ እምበር ከም ስግኣት ኣይኮነትን ክትረአ ዘለዋ
ግዳማዊ ሓይሊ ዝበሃሉ ትፈልጦም ወይም ትግምቶም እንተሃልዩ ገብረ መድን
ብሽሞም ዘይተፀርሑ ካብ ዝኾኑ ንመን ምክበሃሉ ዝብል ናይ ዶክተር ዓወት ወሲደ ምትንታን ግን ይከኣል ምስ ናይ ቅድሚ ሕዚ ልምድታት ወሲድካ ማለት እዩ ኣብ ፕረዚደንት ኢሳያስ መግለፅታት ኩሉ ግዜ ሓይሊ ብድሕሪኡ ከም ዘሎ እምበር ህወሓት ብናይ በዕል ዓቕሚ ዝገበሮ ነገር ከምዘየለ ጌርካ ዝጥቀመላ ሜላ እምበር ሕዚ እንተርኢና እቶም ኣብዝካዊ ጠለውቲ ዝበሃሉ ሓይልታት ቀዳይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝድግፉ ዳ እምበር ንሕወሓት ዝድግፉ ሓይልታት ኣነ ሮያት ኣይኮን ድር ሓበሬታት ስለዘየለ
ገብረ መድን ኣብኡ እናሃለካ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ እዩ ዝበሃል ዛዕባ ዘሎ ምርጫ እውን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ርእቶ ሂቦ ኣለዉ ሞ ንስማዕ የስ
ናይ ምርጫታት ምግባርን ዘይ ምግባርን ኣይኮነን ዘሎ ትሕቶ እቲ መሰረታዊ ፍወሳ ናይዚ ሌጋሲ ናይዚ ተወርሰ ባህሊ እንታይ ክኸውን ኣሎ ኣብ ትሕሶ ትዛረብ ዘለካ ተዘየሎ ትሑ ናይ ትኹም ቦታ ተባህለት ናይ 95 ናይ 2000 ናይ 2005 15 ሕጂ ከዓ 20 ከምኡ ክኸውን ኣለ ወይ ከዓ ትዛረብ ቅድም ቀዳድም ነቲ ፀንሐ ድሕር መፂካዮ ንሱ ኣይወፃፃና ሞ ሓድሽ ኣካይዳ ክንከይድ ኣለና ድሕር ትብል ኣለካ ኮይንካ ናብቲ ሓድሽ ኣካይዳ ንወስደካ መገዲ ክትመጎት ትኽኢዳ
ገብረ መድህን ኣብ ዘለካ ርእቶ
ክርድድ ናይ ከለት ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣትካ ክሳብ ክንኡ ድሌት ምሕዳር ኤንወይ ኣነ ዘንበብክዋታ ስጋት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ህወሓትን ህወሓት ተሓዘን ኩሉ ወረሻታት እዚኦም ክውገድ ኣለዎ እዚኦም ክውገድ ተኮይኖም ከዓኒ ኣብዪ ኣብ ስልጣን ክቀንሐ ኣለዎ ነዚአን ተፋ ዘኽኣለ ማለት እዩ ምርጫ እንተመፅያ ኣብዪ ክስዕር ዘይክስዕር ይኽእል ማለት ናይ ባዕሉ ገምጋም እውን ኢሎም ኸውን ኢሳያስ ስለዚ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሶ ፕሮጀክት ከተኣጓጉል ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ስጋኣት ይመስለኒ ግን ምርጫ كان حدا نرجع كان حدا من قبل قبل الحساب كسعر قبل الحالي نتبع رحل حساب بس قلنا كنت نفسي فشاهد كل هذا اللي مرجع نرجع على فبغت كل زي كله نتحول حين كل المسلمين
دكتور عاود بريزيدنت سياسة مرجع زها ورؤيته حسر زبل رؤيته تاليكا
مش أخبره تين بريزيدنت سياسة تي حزوه زلو بتحفتن أبوش تي إيرترا مرجع زيف كده منجستي أبكالوت ሀገራ በካድ ምርጫ ይሐልዶ አይሐልዶ ይካድ አይካድ ኢሉ ኮመንት ነገብር ፍሩ ዘፈክር ነገር ይ ብርግጥ ኤርትራ በአብ ኢትዮጵያ ዝካድ ፖለቲካዊ ማዕባለታት ፍጹሎ እኮ አንተ ሆነ ንክመጣ ዝኽእል ነገራት ምድላው ምናልባት እንተኺላ ክጾሉን ያትኽእልን በር ይሐልዶ አይሐልዶ አይነቱ ዘረባ እንተገበአ ነር
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዛዕባ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን አብዛሃወሩ ኢቶ ዘበልወን ስማ
አውት 30 ዓመታት ድነበረ ፖለቲካው ቁጠባው ባህላው ማህበራዊ ጻታው ህነታት ከመየርና ነምቦ እንደሐሪልካ እንወት ሁሉ ግዜ አነድብሎ ደቡብ ሱዳን ክፍል ላይ ነበርን ደፍል ምክንያቱ ላይ ነበርን ናይ ደቡብ ምስላይ ካብ ሱዳን ምናልባት መሰል ናይ ደቡብ ይው መሰሎ ቢልና ከመስከን ናይ ሰባት ክንወስደን ኸላ ሞዳታ ግን ደቡብ ቀሲኑ ደቡብ ሰላም ረኸቡ ደቡብ ጠይሙ ምስለኔ ከአብጽቡ ኩነታት አሉ አይኮነ
ዶክተር አወት አብዘለ ካርኢቶን
ሐደ ህዚ ዓለም ለሃው ሕግ ዘፍቀደሉ መሰረ ሰውሳነ አሎ እቲ መሰልቲ ጠሊድና ንዑኡ ዘይተአደነ ዋጋ ከሲልና ንሕና ከም ኤርትራውያን መሰልና ኣረጋጊፅና ነፃ ዝኾና ህዝቢና ንተመሳሳለ ዕላማይ ሰሪሑ ዝተዓወተ ህዝቢ ክንመፅ ግን ቁኑዕ ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ መራሒ ናይ ተሰውራ ዝነበረን መራሒ መንግስቲ ዝኾነን ሰብ ከምኡ ክብል ጌጋ እዩ እቲ መሰል ከዓ ናይ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን መሰል
ገብረ መድህን ኣብዘለ ካርኢቶ
ተራሰብ ከማና ለው ዝኾነ ተኸቢ ክልኸው ብመራሒ ደረጃ ብፖለቲከኛ ደረጃ ግን ናይ ዲፕሎማሲ ቀውሱን ክኽትል ዝኽእል እዩ ናይ ዝኾነት ሃገር መራሒ ብፍላይ ግን ናይ ኤርትራ መራሒ ህዝቢ ኣቃሊሱ መሪሑ ነጥነቱ ዘርከበ ከምኡ ክባሃል ይግባእ ወይ ኤርትራዊ ግልፀለይ ነበራን ዝብል በርክቲ ውንዶ ከመሓርስ ተደል ይኸውን ወይቲ መለፍን ኣና ንትግራይ ድዩ ናይ ዝግልፃል ሌለታት ኣለዉ እሞ የይጠቕመኩም ዝብለና ዘሎ ብጣዕሚ ተኻሳሓይ ኣጀንዳ እዮም ከፊቶም
ዶክተር ዓወት ሕፅር ኣቢልካ
ፕረዚደንት ኢሳያስ ምናልባት ንህዝቢ ኤርትራ ነፅናቱ ክጓናፀፋ ይነበሮን ዝብል ናይ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ቅቡልነት ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣብ ጭብጥን ኣብ ታሪክ መፂና ምስ ንሪኦ ፕረዚደንት ኢሳያስ ክንወቕሶ ክንውዕል ክንሓድር ንኽእል ኢና ዝግብኦ ወቐሳታት እውን ኣሎ ሕቶ ግን ከም ኤርትራዊ ዜጋ ካብ ምእስነቱ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ተፀንቢሩ ናይ ኣንበሳ እጃም ዘበርከተ እዩ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ንዑ ሪቨርስ ክገጎ ይደምሎ ንዝብል ኣራእያታት ኣነ ንፁጋ ኣራእያታት እዩ ኤርትራዊ ናይ ኤርትራዊ ኤርትራዊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ፖለቲኩን ኣካይዱን ንቃወሞ ንኽእል ኢና
ዶክተር ዓወት ወለ ሚካኤል ኣቶ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤልን ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ትንታነን ቃለ ምልልስን ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ከመስግን እንደሊ የቐኒየለይ
ኣነ እውን ንገብረ ነጋሽናን ኣዝየ የመስግን